Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Pauliina ja tää on huorapuutarha.
Moi, ja mun vuoro kertoo ensin, mutta tähän alkoi vähän pahoitteluja ehkä, että jos mun ääni kuulostaa silleen tosi kärsivältä, niin se johtuu siitä, että mä palasin Ilosaaresta, mutta mun ääni jäi jonnekin sille Rentolavaan ja Meteliteltan väliin vielä, että mutta kyllä mä nyt tästä varmaan selviän.
Etköhän se.
Mulla on tässä jaksossa paljon toivottu ja monien tuntema sarjamurhaaja, nimittäin John Wayne Gacy, mikä on varmaan mainittu yhdessä me ekassa jaksoissakin jo silleen ohimennen, mutta nyt ihan omistettu jakso sille. Gacy tosiaan tunnetaan myös lempinimellä tappaja, klooni, murhaaja, pelle, mitäs näitä on, koska siinä sivussa, kun se morsi teinipoikia, niin se pukeutui hyväntekeväisyystapahtumiin Pogo ja Patches nimisiksi pellehahmoiksi. Ja siis pellejen maine silleen ilkeästä semmoiseen iloiseen Ronald McDonald-pelle on vaihdellut aika paljon tässä ajankuluessa, mutta musta tuntuu, että sitten 70-luvun ja John Wayne Gacyn jälkeen niin pellet siirtyi pysyvästi pelottaviin hahmoihin.
Joo, ja tietysti, että se oli niin oikeasti pelkästään It-leffan viraalimainontaa se, että yhdessä vaiheessa oli niitä pellejä ja uutisointia niistä pelottavista pelleistä.
Ai oli?
Joo, se oli niin kuin, se ehkä tämmöinen oikea NS totta oleva salaliittoteoria. Mutta sitten taas jotkut ihan sen mainonnan ulkopuolella, että ulkopuoliset ihmiset alkoi niinku itsekin pukeutua ja niinku ne tavallaan peti sitten ihan överiksi.
Ja mä oon myös ihan varma, että osa niistä havainnoista oli myös vaan semmoisia, niinku, että pikkulapsilla alkoi mielikuvitus juosta ja ne näki joku hahmo, joka vähän näytti pelleltä. Ja sitten oli silleen, me tehtäisiin pelle moottorisahan kanssa. Tosiaan ammattikloonit on sitä mieltä, että Gacystä puhuessa pitäisi muistaa korostaa, että se pukeutui pelleksi aika harvoin, eikä koskaan houkutellut uhrejan luokseen pelleksi pukeutuneena. Että Gacyn ei pitäisi antaa tahrata pellejen mainetta.
Musta tuntuu, että se on vähän mennyt se juna. Ja...
Joo, kyllä mustakin tuntuu. Mutta kas Gacyin. John Wayne Gacy syntyi Chicagossa 17. maaliskuuta vuonna 1942. Se nimettiin isänsä lempinäyttelijän John Waynein mukaan, mikä nykyään musta olisi vähän epäilyttävä, jos jonkun lempinäyttelijän John Wayne, mutta... Tämä oli 40-lukua, eikä tämä Gacyn isä ollut mikään hyvä tyyppi muutenkaan. Gacyllä oli kaksi nuorempaa siskoa, ja se oli aika läheinen niiden kanssa, ja sillä oli myös hyvät välit äitinsä. Mutta Gacyn isä oli ensimmäisen maailmansodan veteraani, jolla oli alkoholiongelma, ja jonka kanssa John Wayne ei tullut ollenkaan toimeen. Koska John Wayne Gacy oli nuorena tosi epäatleettinen ja aika semmoinen ylipainoinen, ja sitten sitä kiusattiin koulussa sen takia, ja tämä sitten aiheutti ongelmia niiden isäpoikasuhteessa. Gacy on myöhemmin syyttänyt isänsä kaikista myöhemmistä ongelmistaan ja teoistaan, mikä on ehkä vähän liioittelua, mutta kyllä tämä sen isä oli aika kamala tyyppi. Että se muun muassa kerran hakkasi Johnin niin pahasti luudan varrella, että se oli sen jälkeen tajuton. Ja sitten tämä oli, niin kuin nämä kaikki rangaistukset ei johtunut siitä, että Gacy oli jotenkin huonosti käyttäytyvä, koska se oli aika hiljainen lapsi, se oli koulussakin keskiverto-oppilas, mutta sitten tässä sen isästä tulee semmoinen fiilis, että se olisi jopa halunnut semmoisen huonosti käyttäytyvän oikein poikamaisen pojan.
Niin.
Että kun John Wayne Gacy vietti paljon aikaa tyyli hoitaan kodin puutarhaa äitinsä kanssa, niin sitten se isä ei voinut sitä oikein hyväksyä.
Niin, tämä on just semmoinen perus sen ajan, että pitää olla kunnon miehinen mies ja pojat on poikia. Ja
itse kun on silleen sotaveteraani, niin olisi halunnut varmasti semmoisen, joka olisi kiinnostunut jostain sodan käynnistä eikä kukkasista niin paljon, mutta...
Niin. Ja toi on kyllä varmaan menee sarjamurhaa pingoa aika hyvin tai että on ollut ehkä isän kanssa tai niinku perheeseen huonot välit.
Joo. Ja no sarjamurhaa pingasta puheen ollen. Lapsuudessa John Wayne Gacy oli onnettomuudessa, jossa painava keinu osui sitä päähän ja sai verihyytymän aivoihin. Jos susta tuntuu, että sulla on deja vu, niin se johtuu, että meidän jaksossa nimeltä kielletään keinut. Sä puhuit Richard Ramirezista ja sillä oli käynyt täsmälleen sama juttu lapsuudessa.
Joo, me ollaan nimetty jakso tämän mukaan.
Joo, ja sitten mä menin takaisin, mä kuuntelin sen meidän vanhan jakson. Ja mä siinä muistelen, että hei, eikö John Wayne Gacylle käynyt tämä sama? Niin nyt 2 vuotta myöhemmin mä voin vahvistaa, että kävi täsmälleen sama. John Wayne Gacy lopetti peruskoulun ennen kuin se valmistui ja karkasi Las Vegasiin. Ja siellä Vegasissa Gacy työskenteli ensin ambulanssikuskina, mutta sitten kun paljastui, että sillä ei oikeasti ollut pätevyyttä toimia ambulanssikuskina, niin se siirtyi ajamaan ruumisautoa.
Mä näin sen just kysyä, että pystyykö sillä olla ihan ilman mitään pätevyyttä?
Joo, ei. Tai no vähän aikaa nähtävästi pystyi. Tämän duunin kautta se myös päätyi hetkeksi asumaan ruumishuoneen yhteydessä olleeseen pieneen asuntoon, koska totta kai. Ja sitten myöhemmin Gacy on kertonut seksuaalisesti hyväksikäyttäneensä yhtä ruumista silloin siellä asuessaan. Mutta Gacy on yksi näistä rikollisista, jotka tykkää puhua ja tykkää sit huomiosta, mitä ne saa. Mm. Niin näihin tarinoihin kannattaa suhtautua vähän varauksella. Sitten vuonna 1964 Gacy meni naimisiin ensimmäisen kerran. Se oli tutustunut vaimoonsa, koska ne oli töissä samassa kenkäkaupassa. Ja sitten tämä Keisin eka vaimo omisti useamman Kentucky Fried Chicken -ravintolan ja tarjosi Keisille töitä managerina. Ja sitten Keisi oli tosi innoissaan siitä ja hyvä siinä. Ja parille syntyi avioliitoaikana 2 lasta, poika Michael vuonna 66 ja tyttö Christine vuotta myöhemmin. Tämä oli Keisin omien sanojen mukaan se elämän parasta aikaa, koska se vihdoinkin sai isänsä hyväksynnän. Eli se on aika selkeää, että sen isä pelkästään, että Keisi on homo, ja sitten nyt kun sillä oli sitten vaimea lapsia, niin nyt sitten yhtäkkiä ne tulikin paremmin toimeen. Keisi kuitenkin petti vaimoaan avioliiton aikana oikeastaan jatkuvasti. Tosi ilmeisesti ne myös kävi yhdessä parinvaihtobileissä, joten on siinä ehkä silleen. Mutta sitten Keisi myös piti bileitä talonsa kellarissa, missä tarjosi alkoholia alaikäisille miespuolisille työntekijöilleen. Ja sitten vähän lähenteli niitä, ja jos sai pakit, niin väitti, että hei, se oli vaan vitsi. Ja mä en usko, että se vaimo oli tästä välttämättä tietoinen. Että jos ne kävi yhdessä bileissä, niin se on ihan fine. Mutta sitten, että se niitä alaikäisiä poikia sillä ahisteli, niin...
Se ei ollut ihan fine.
Niin, en usko, että se oli ihan fine. Yksi näistä ahdisteluista pojista, 15-vuotias Donald Voorhees, kuitenkin kertoi Keisistä isälleen, joka kertoi asiasta välittömästi poliisille. Ja vuonna 1968 Keisi saakin 10 vuoden vankeustuomion hyväksikäytöstä. Keisi oli tässä vaiheessa 26-vuotias. Mä aina kuvittelen, että se olisi tässäkin vaiheessa vanhempi, koska olisi vaikea kuvitella, että mulla itsellä olisi nyt jo niin kuin, että mä olisin naimisissa ja mulla olisi 2 lasta.
No kuvittelen, että se on tässäkin pukeutunut pelleksi.
Joo. Ei, tämä oli vielä naisellikko koskaan komea, mutta tämä oli nuori, 26-vuotias Keisi. Ja tämä tuomio sitten oikeastaan pilasi Keisin elämän, niin kuin toki kuuluukin käydä, kun se seksuaalisesti hyväksikäytät lasta. Että sen vaimo otti avioeron, eikä Keisi koskaan enää nähnyt sitä tai lapsiaan elämänsä aikana. Ja sitten toki se maine myös otti kovan kolauksen, että se ei enää ollutkaan se naapuruston hyvä tyyppi tämän jälkeen.
Niin.
Mutta sitten vankilassa Keisi oli oikein esimerkki vanki. Se työskenteli kokkina ja lauloi kuorossa. Ja hyväksikäytöksestä johtuen Keisi pääsikin ehdonalaiseen jo 18 kuukauden tuomion jälkeen. Sillä ehdolla, että se muuttaisi äitinsä luo Chicagoon. Sitten Keisin isä oli kuollut sillä aikaa, kun se oli siellä vankilassa. Ja toisen isän kuolema oli ollut sille tosi rankka ja se oli murtanut Keisin ihan täysin. Että se oli kuulemma itkenyt hysteerisesti sillä vankilassa ja ollut muutenkin huonossa jamassa. Pian vankilasta vapautumisen jälkeen Keisi ja sen äiti osti talon Cook Countysta Illinoisista. Ja tämä oli sitten se kuuluisa talo, jossa Keisi toteutti suurimman osan murhista ja minkä rakenteiden alle se hautasi uhreensa ruumiit. Aika pian tuon talon ostamisen jälkeen Keisin äiti muutti sitä pois, koska Keisi meni uudelleen naimisiin.
No niin, ja mä vähän ihmettelen että se pääsi vapaaksi ja se muuttaa sen äidin luokse. Että jos se oikeasti haluaa murhata ja hyväksikäyttää alaikäisiä poikia, niin silloin ei siinä paljon äiti testele.
Joo, ja sitten tässäkin se muutti heti vaan pois. Niin. Että tuli tämä se uusi vaimo ja sitten sen vaimon 2 tytärtä muutti sinne taloon. Mutta näistä tyttäristä mä en löytänyt hirveämmin muuta mainintaa sitten edes myöhemmin, että mä en tiedä, muuttiko ne sitten pois sieltä. Ja siis toki eihän Keisin niille ollut vaaraksi, koska Keisin uhrityyppi oli aina vaan niin kuin nuoret pojat.
Mm.
Että ei noi tyttäret ehkä silleen. Sitten me ollaan vuodesta 1971, kun Keisi hyväksikäytti nuorta poikaa, mutta sitten se poika ei ikinä tullut oikeudenkäyntiin todistamaan Keisiä vastaan, joten syyte hylättiin. Ja siis tällä jälkiviisautena tämä on semmoinen kohta, mikä olisi voinut muuttaa historian kulkua, koska siis Keisi oli ehdonalaisessa lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä ja sitten se oltaisiin tuomittu uudelleen samasta. Niin se olisi voitu, no ehkä välttämättä loppuiäkseen vankilaan, mutta ainakin pidemmäksi aikaa.
Niin.
Mutta sitten tosiaan se syyte hylättiin sitten kokonaan.
Oliko siinä mitään syytä, että miksi ei tullut, vai oliko siinä ehkä se pelkäs, että oman maineensa puolesta? Tai...
Niin, musta tuntuu, että se voi olla 70-luvulla varsinkin olla tosi niinku noloa, tai niinku, niin. Että siinä on niin, huono, niin se on stigma, että niin. On niinku hyväksikäytetty poika.
Ja on varmasti nyttenkin, mutta varsinkin vielä niin, silloin, varsinkin just kun siinä on ehkä vielä enemmän semmoisen miehen ja pojat poikia tämmöinen kunnon ajattelumalli, niin sitten pitää niin kuin mennä sanomaan johonkin oikeiten kaikkien eteen. Että.
Joo, ja siis Keisihän oli tosi hurmaava tyyppi, niin se on varmasti myös sekin, että siinä on saattanut pelata sitä, että se Keisi olisi silti puhunut itse jotenkin pois siitä tilanteesta.
Niin.
Koska se oli aika semmoinen, että se sai manipuloitua kaikki. Sitten 70-luvun puolessa välissä Keisi luo tämän sen Poco the Clown-hahmon, joka on siis tosiaan syy siihen, miksi Keisi tunnetaan tappajaklownina. Ja Keisi vieraili pelleasussa muun muassa lastensairaalassa, demokraattisen puolueen varankeräysjuhlissa ja muissakin erilaisissa bileissä. Ja kyllähän siis Keisi on aika pelottavan näköinen siinä pelleasussa, mutta mun mielestä kaikki muutkin pellet on aika pelottavan näköisiä.
Niin.
Mutta on tämä nyt semmoinen yksityiskohta sen elämässä, että ei ihme, että ihmisten mielikuvitus lähtee laukkaamaan. Ja niin, mä mainitsin ton demokraattisen puolueen, koska Keisi oli tosiaan tosi aktiivinen yhteisöhommissa. Se selvästi halusi tuntea kaikki tuntemisen arvoiset ihmiset ja osallistui sen takia sitten paikallispolitiikkaan ja semmoista. Ja on olemassa kuuluisa kuva, jossa Keisi seisoo Rosalind Carterin vieressä. Ja Rosalind Carter on tosiaan silloisen Yhdysvaltain presidentin Jimmy Carterin vaimo. Ja sitten siinä kuvassa Keisillä on semmoinen rintanappi, mikä on niinku silleen all access, niin kuin, että, sille, että se pääsee liikkumaan joka paikkaan. Niin se on niin kuin, turvallinen tyyppi, että se voi olla siellä presidentin vaimonkin seurassa. Mutta sitten kukaan ei oikein tiedä, että mistä se oli saanut sen. Niin sitten on epäilty, että Casey oli itse vaan tehnyt itselleen semmoisen, että se oli saanut selville, että minkälainen nappi saa sen niin kuin sisälle oikeisiin bileisiin ja oikeiden niin. ihmisten seuraa.
Siis toi on just se, että oot tarpeeksi itse varma, niin sä voit kävellä ihan mihin tahansa.
Joo, ehdottomasti. Mutta puhutaanko niistä murhista nyt?
Joo.
Casey ensimmäinen uhri oli 16-vuotias Timothy McCoy. Casey poimi liftanneen Timothyn kyytiin ja vei sen kotiinsa. Ja sitten Caseyn tarinan mukaan pari harrasti seksiä ja niillä oli muutenkin kiva ilta. Mutta aamulla Casey heräsi siihen, että Timothy seisoi sen ovella veitsen kanssa ja säikähti tilannetta niin paljon, että hyökkäsi Timothyn kimppuun ja lopulta tappelu johti siihen, että Casey puukotti Timothyä useasti rintaan. Ja sitten edelleen Caseyn kertomuksen mukaan Casey olisi mennyt tämän murhan jälkeen keittiöön ja huomannut, että siellä oli pekonia kananmunat paistumassa ja pöytä katettu kahdelle ja että Timothy olisi ollut vaan tulossa herättämään nukkuvaa Caseyä ja niin kuin epähuomissa kantanut sitä veistä vaan silleen mukanaan tälleen, kun oli laittanut ruokaa.
Mä en hetkeäkään usko, että se olisi mitenkään uhkaavan näköisesti ollut sen veitsen kanssa.
Niin, plus se oli 16-vuotias poika.
Niin.
No, mut sit Casey hautisi Timothyn ruumiin sinne talonsa alla olevaan tilaan. Ja sitten ensimmäinen murha oli käännekohta Caseyn elämässä, koska silloin se tajusi, että kuolema on äärimmäisen elämys. Ja sitten tosiaan tämän saman vuoden maaliskuussa Casey ja sen vaimo muuten erosi, mikä sitten vapautti Caseyn toimimaan ehkä vielä vapaammin. Että se avioero oli yhteinen päätös, koska ne eli periaatteessa täysin rakkaudettomassa avioliitossa. Ja sitten vaimo vaan seurasi vierestä, kun Casey raahasi öisin teini-ikäisiä poikia bilettämään niiden talon kellariin. Ja sitten ehkä se ei vaan pysynyt laskuissa, kun välillä ne pojat eivät koskaan poistunut sieltä talosta.
Ehkä se kanssa vähän sulki silmänsä tuolta kaikelta.
Sitten avioeron jälkeen talosta tuli vielä enemmän semmoinen vapaa bilettalo kaikille paikallisille teinipojille. Että Casey tarjosi niille alkoholia ja pilveä, paikan missä olla yötä, jos nuoret oli ongelmissa vanhempiensa kanssa. Ja näiden vuosien aikana Casey toteutti suurimman osan murhistaan. Sen uhrit oli suurimmaksi osaksi 14-24-vuotiaita nuoria miehiä, jotka Casey houkutteli talonsa joko tarjoamalla työpaikkaa sen rakennusfirmasta, tai sitten ihan vaan päihteitä ja biletystä, ja sitten murhasi kuristamalla ja hautasi talonsa alle. Ja näitä kaikkia ei ole siis vieläkään tunnistettu, että ei ole ihan tarkkaan niinku sitä uhrimäärästäkään. Mutta jotain silleen 33 se yleensä lasketaan.
Joo, siis ihan törkeä määrä. Kuinka moni niistä on varmasti tunnistettu?
33 ruumista oli löytynyt sieltä talosta, mutta sitten kun se oli saattanut osaan hylätä jokeenkin esim.
Niin.
Ja sitten niistä 33kaan ei tiedetä, niin kuin, ketä ne on. Mutta sen verran on laskettu, että sen verran siellä on jäänteitä, mutta osaan tunnistamatta.
Eikä kukaan sitten kaivannut niitä.
No vähän semmoisin sitä on. Yhdessä vaiheessa Casey jopa taivutteli yhden nuoren, 18-vuotiaan David Grahamin muuttamaan talon luokseen. Ja David on yksi niistä harvoista, jotka selvisi hengissä ulos Caseyn talosta, mutta vähän tiukille meni. Koska eräänä iltana Davidin ollessa kännissä, Casey oli kertonut näyttävänsä Davidille tempun, johon kuului se, että Casey laittoi itselleen käsiraudat ja sitten karkasi niistä irti. Tämä on sama temppu, jota se käytti usein. Ja sitten siihen tempuun kuului, että kun Casey oli ensin suorittanut sen itse, niin se yritti taivutella yleisen, tai tässä vaiheessa sen David Grahamin, tekemään saman. Ja Casey oli saanut käsiraudat jo osittain kiinni Davidin käsiin ja kertonut Davidille, että aikoo nyt raiskata sen, kun David potkaisi Caseyä naamaan ja pääsi irti raudoista.
Noni.
Ja sitten Casey oli vissiin säikähtänyt tätä tilannetta niin paljon, että se jätti Davidin rauhaan, koska David asui siinä talossa vielä reilun kuukauden ennen kuin muutti pois. Mutta siis tämä David Graham on niinku sillä aika badass, että se ei niinku selvästikään pelännyt Caseyä, että se oli tostikin varmaan ollut vaan silleen hyi ällä vanha mies. Ei se varmaan uskonut olevansa hengenvaarassa, koska ei se muuten olisi varmaan jäänyt sinne kuukaudessa asumaan.
No ei varmaan.
Sitten tosiaan tuossa Caseyn firmassa työskentelevät nuoret miehet jatkovan katoamistaan. Ja sitten vaikka tämä yritys ja Casey itse niin onkin se yhdistävä tekijä kaikissa näissä katoamisissa, niin kukaan ei oikein tee mitään tai epäile mitään. Että yhden kadonneen pojan Gregory Kotsikin vanhemmat soitti Caseylle ja kysyi, että missäköhän niiden poika on. Ja Casey vaan sanoi, että juu, se kertoi mulle haluavansa karata kotoa ja varmaan nyt teki niin. Ja sitten Gregorin jäänteet myöhemmin löytyi sieltä Caseyn talon alta.
Se vanhemmat oli silleen, aijaa, okei, no, kiva.
Mutta oli ehkä silleen, teinien kotoa karkaaminen oli jotenkin semmoinen, mikä hyväksytti vaan osana nuoruutta. Tai oltiin vaan silleen, että no, se on varmaan karannut, okei.
Niin.
Mutta sitten lopulta se murha, josta Casey vihdoinkin jäi kiinni, tapahtuu vasta tosiaan noin jonkun 30 uhrin jälkeen, vuonna 1978. Caseyn viimeinen uhri oli 15-vuotias Robert Biest, jonka Casey taas houkutteli asunnolleen tarjoamalle tätä työpaikkaa. Mutta nämä kaksi oli tavannut sen Robertin sen hetkessä työpaikassa, paikallisessa apteekissa. Ja sitten kun Robertin katoamista alettiin tutkia, niin apteekin omistaja osasi kertoa poliisille, että oli nähnyt Robertin viimeksi Caseyn seurassa. Ja sitten tämä, jostain syystä viimeinkin tämä katoaminen on se, että ne poliisit alkaa olla silleen, joo, tämä Casey liittyy niinku tosi moneen näistä. Mutta sitten kun ne tekee, pitää poliisikuulustelut, niin Casey kieltää kaiken ja sanoo, että en mä koskaan edes tarjonnut Robertille työpaikkaa. Mutta tämän johdosta Casey määrättiin poliisiseurantaan. koska ne päätutkijat oli varmoja, että jotakin mätää tässä on. Sitten mä luin yhdestä artikkelista, että seuraavan viikon aikana Casey tutustui läheisesti näihin kahteen sitä seuranneeseen poliisiin. Ja ne esimerkiksi kävi illallisella aina yhdessä ja välillä siellä Casey asunnossakin. Että se Casey oli hurmaava.
Onpas mukavaa.
Miten itse varmakin pitää olla?
Niin. Ja niin kuin siis aika talossa, minkälaiset hermot sulla pitää olla?
Niin. Koska siellä talossa on kaikki ne ruumiit. Ja siis yhtenä näistä kerroista toinen poliisista oli käyttänyt Caseyn vessaa ja se oli haistanut vahvan mätänevien ruumiiden hajun. Mutta sitten poliisilla ei kuitenkaan sillä hetkellä ollut vielä lupaa laajan kotietsintään. Niin sitten se oli pitänyt olla vaan silleen, okei, mennään syömään illallinen loppuun, vaikka niinku haistaa kuulemma selvästi ruumiin tuokset siellä vessassa.
Hyvin maistuu tässä tämä ruoka, samalla kun mietin, että kuinka monta ruumista täällä mätänee.
Jep. Sitten Caseyn hermot alkaa kuitenkin pettää, vaikka siis sillä oli tosi hyvät hermot, niin sitten tämän seurannan aikana se alkaa juoda erittäin paljon ja sitten se myös palkkaa itselleen asianajajat. Ja samaan aikaan, kun poliisit seurasi Caseyn jokaista liikettä, niin ne myös haastatteli niitä entisiä työntekijöitä, esimerkiksi sitä David Grahamia, josta mä äsken kerroin. Ja David sitten kertoi sitä Caseyn yrityksessä raiskata se, ja myös siitä, että yhtenä yönä Casey oli palkannut sen kaivamaan takapihalleen kuoppia, joiden väitti olevan viemäreitä varten, mutta jotka ihan sattumalta oli just haudan kokoisia.
Hmm.
Että Casey oli luultavasti suunniteltu, että se siirtäisi ne vielä pois sieltä talon alta, missä ne haisee sinne taloon ja sen muualle. Ja sitten lopulta Caseyn hermot petti ihan lopullisesti ja se sopii tapaamisen asianajajansa kanssa ja sinne saapuessaan tunnusti kaikki murhat. Caseyn tunnustus asianajajille kesti tuntikausia ja sen aikana se kertoi murhanneensa useita poikia ja haudanneen osan niistä talon alle ja osan läheiseen The Plains-jokeen. Ja sitten osan pojista Casey mainitsi nimeltä, mutta osaa ei. Ja sitten koska Casey oli ilmeisesti dokannut ja päiväkausia rankasti siinä vaiheessa, niin se sammui kesken tunnustuksen. Sitten kun seuraavana aamuna Casey lopulta heräsi ja sen asianajaja kertoi sille, että hei, sä edellisenä iltana tunnusit mulle noin 30 murhaa.
Siinä on vuosisadan krapula.
Niin sitten Casey on pyörittänyt päätä ja todennut, että ei tätä nyt voi miettiä, että on muuta asiaa ja lähtenyt ajamaan pois sieltä asianajajan toimistolta. Ja sitten seuraavan tunnin aikana Casey käyttäytyi todella epävakaasti, että se vähän niin kuin jätti hyvästä ja että se muun muassa pysähtyi huoltoasemalle, jossa kävi usein ja ojensi siellä töissä olevalle nuorelle miehelle pussin marihuana ja sanoi, että nyt loppu on tullut ja mä oon kuolemassa. Sitten se myös kävi isänsä haudalla, se rukoili samalla kun se ajoi niin kuin semmoisen rukousnauhan kanssa. Ja sitten lopulta nämä poliisit, jotka vieläkin siis seurasi sitä, niin alkoi epäillä, että Casey on ehkä itsemurhariski. Ja sitten ne pidätti sen ihan vaan marihuanan hallussa pidosta saadakseen sen turvaan putkaan, mutta kun ei vielä voinut sille syyttää sitä mistään muusta. Mutta sitten samana iltana tuomari vihdoinkin myönsi etsintäluvan Caseyn asuntoon. Ja no, tämä on sitten se kuuluisa tarina siitä, että kun poliisit saapui sinne paikalle, niin ne huomasivat, että Casey oli avannut jonkun syöttöputken siellä kellarissa ja se talon alus oli tänne vettä. Mutta sitten kun ne sai sen veden poistettua, niin yksi teknikoista aloitti kaivamisen, löysi ihmisen jäänteitä ihan minuuttien sisällä ja huusi työkavereille, että jep, voidaan syyttää Caseyä murhasta. Ja sitten tunnetusti tämä tekniikka oli todennut siihen perään, että mä luulen, että tämä paikka on täynnä lapsia. Ja eipä se väärässä ollut.
Kauheeta.
Mutta toki musta tuntuu noin, jotka menee sitten, noin tekniikat, mitkä menee kaivamaan tommosia, missä oletetaan, että voi olla ruumiita, niin niille tommonen musta huumori ehkä on tosi tärkeä selviytymiskeino sen duunissa.
Niin.
Ja no sit Casey tajusi, että nyt se jäi kiinni, niin sit se ihan mielellään kertoi niistä tekosistaan. Ja tunnusti murhanneensa noin 25-30 ihmistä. Tosin se väitti kaikkien ollen kotoa karanneita teinejä tai seksityöläisiä ja puhui niistä muutenkin silleen siihen malliin, että ne olisi ollut jotain ihmiskunnan pohjasakkaa. Et vaikka se tavallaan saa jotain iloa tästä tekoisella mässäilystä, niin se ei pystynyt olemaan ihan rehellinen niistä, koska se tunnusti niitä vähemmän ja ei sitä, että ne oli mun työntekijöitä ihan niinku. Että se ei pystynyt.
Että jotenkin halusi ehkä, että oi NS oikeuttaa tekojaan siis sillä, että ne oli jotain seksityöläisiä. Tai
joo, siis oli jotenkin sanonut, että, joo, että olen toiminut niin kuin sekä tuomarina että teloittajana tai jotain tämmöistä.
Jahas.
Ja sitten Caseyn uhrimäärä on siis oikeasti yhteensä ainakin 33, mikä tekee sitten Yhdysvaltojen kolmanneksi tuotteleman sarjamurhaajan, vaan Ted Bundy ja sitten toi Gary Ridgway eli Green Riverin tappajan edellä. Ja sitten oikeudenkäynnissä Caseyllä ei ollut oikein mitään mahiksia välttää kuolemantuomiota, että yhdessä vaiheessa sen puolustus yritti nostaa esille teoriaa, että kaikki 33 murhaa oli vain vahingollisia seksin aikana tapahtuneita tappoja, koska siis Casey murhasi ne kuristamalla, mutta sitten tuomari ei pitänyt tätä teoriaa mitenkään kovin todennäköisenä. Mutta musta tuntuu, että se puolustus oli vain niinku sille epätoivisena keksimässä ihan mitä tahansa, että saataisiin niinku elinkautinen eikä kuolemantuomiota.
Niin, no se on niiden duuni.
Niin, mutta sitten kahden tunnin harkinnan jälkeen, maaliskuun 12. päivä vuonna 1980, John Wayne Casey tuomittiin kuolemaan. Ja kuolemantuomion täyttöönpanoa odotellessa Casey maalasi paljon. Useat niistä maalauksista oli tavallaan oma kuvia, koska ne on kuvia siitä pellehahmosta, joksi Casey oli pukeutunut. Ja näistä löytyy kuvia netistä ja nyt on välillä myynnissäkin varmaan vieläkin, koska siis ne tosiaan kaupattiin yksityisissä huutokaupoissa.
Mm.
Sitten joskus kauan sitten me saatiin kuuntelijalta palautetta, että voisi olla hauska aina mainita kuolemantuomion yhteydessä tuomittujen viimeinen ateria. Ja nyt mä voisin mainita, koska John Wayne Gacyn yhteydessä tämä on semmoinen tunnettu yksityiskohta. Koska Gacyn viimeinen ateria oli sen ensin työpaikan Kentucky Fried Chickenin kanaämpäri, 12 friteerattua katkarapua, ranskalaisia, 0,5 kiloa tuoreita mansikoita ja diettikokis.
Tää huolehtia linjoista.
Joo. Tiedätkö muuten, miksi Texas ei enää tarjoile kuolemantuomitulle viimeistä ateriaa? Tai kuulostaa, että mä aloitan vitsin, mutta siis mulla on ihan oikein, mulla on oikein tietää.
Mä yritin keksiä silleen puolessa sekunnissa jotain vitsikästä vastausta, mutta ei mulla tule mitään.
Joo, no siis se johtuu siitä, että vuonna 2011 Lawrence Brewer, joka oli siis uusi natsi, joka murhasi ystävänsä kanssa tummaihoisen miehen joskus ysärillä, tilasi ihan järkyttävän kokoisen ja niin kuin järkyttävän yksityiskohtaisesti kuvailu aterian. Ja sitten kun se tuotiin sille, niin se totesi, että ei mulla olekaan nälkä. Niin sitten Texas oli silleen, että okei, tästä lähtien kukaan ei saa erityistoiveita, että kaikki syö vikanakin ateriana, vaan tavallisen vankila-aterian.
Kyllä taas niin kuin yksi pilaa kaikkea. Tota. Okei, mä ymmärrän tässä niin kuolemantumat vangit, mutta niin kuin.
Niin. Mutta sitten tosiaan joka tapauksessa toukokuun 10. päivä vuonna 1994 John Wayne Gacy teloitettiin ja sen viimeiset sanat oli kiss my ass, eikä se ollut koskaan osoittanut minkälaista katumusta rikoksistaan. Kuoleman jälkeen Gacyn aivot irroitettiin ja on nykyään semmoisen psykologin kuin Helen Morrison omistuksessa. Tämä Morrison on siis tutkinut sosiopaatteja ja haastellut uransa aikana yli 80 sarjamurhaajaa ja nyt sillä on jossain kaapissa John Wayne Gacyn aivot.
Hmm.
Tota,
mielenkiintoista.
Koska John Wayne Gacy on yksi tunnetuimmista sarjamurhaajista, niin sitten on tosi paljon erilaista mediaa. Että mäkin selasin useampaakin kirjaa ja kaikkea. Mutta se, jonka mä haluan erityisesti mainita, on mun lempiartistin Sufjan Stevensin biisi, John Wayne Gacy Jr., mikä on ehkä yksi maailman kauneimmista biiseistä tai kaunein sarjamurhaajista kertova biisi. En suosittele mitään leffoja enkä kirjoja, mutta suosittelen Sufjan Stevensin biisiä kaikille. Hmm. Ja kyllä se siinäkin kertoo tarinan. Mutta jos sen perusteella olisin tehnyt pelkästään nämä muistiinpanot, niin olisi ollut vähän lyhyempi jakso.
Siitä on varmaan kyllä tehty leffoja ja kirjoja ja
on, joo.
Ties mitä kaikkea.
On varmasti. Mutta jep, se John Wayne Gacystä.
Joo, sit siirrytään reilu 100 vuotta ajassa taaksepäin. Uh-huh. Ja tää mun tän kertan keissi vähän teemoltaan liittyy mun viime kertaiseen keissiin, missä mä puhuin Roseanne Quinnin murhasta. Tällä kertaa mä puhun Helen Jewettin murhasta. Ja tämä Helen Jewett oli siis 22-vuotias prostituoitu, joka murhattiin 10. huhtikuuta 1836 Manhattanilla New Yorkissa. Ja tämän Helenin murha oli siis siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että se murhan saama huomio sai aikaan tosi ison mediasirkuksen ensimmäisiä laatuaan. Ja sillä yritettiin myydä lehtiä ja saada huomiota niin kuin skandaalina murhana, johon liittyy seksiä ja väkivaltaa ja prostituoitua ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli tosiaan tiettävästi ensimmäinen tämmöinen tapaus, johon sitten Sensaation lehdistö, tämmöinen keltainen, se ei silloin vielä ollut nimeltään keltainen lehdistö, mutta siis tämmöinen Sensaation lehdistö tarsi sitten kynsinä hampain. Mutta joo, tämä Helen työskenteli ja asui Rosina Townsend, ihan paras nimi muuten oikeasti, nimisen naisen ylläpitämässä bordellissa. Ja tämä Rosina Townsendin pitämä bordelli, sitä pidettiin semmoisena tavallaan korkeatasoisena bordellina, ainakin siihen aikaan, ja siellä asuu sen lisäksi 9 naista. Ja myös nämä bordellin asiakkaat oli usein niin kuin arvostettuja ja merkittäviä, varakkaita henkilöitä. Ja tämä Helen Jewett, oikealta nimeltään Dorcas Doyen, muutti New Yorkiin 1830-luvun alussa. Ja kertoman mukaan se oli aina saanut huomiota kauneutensa takia, ja sama jatkui myös sen työskennellessään prostituoituna. Ja luultavasti tämä Helenin kauneus ja sen status nimekkäänä prostituoituna vaikutti myös sen ajan median kiinnostukseen tästä tapauksesta. Ja kaikki tosiaan alkoi 10. huhtikuuta siellä ilotalossa, jossa Helen työskenteli, kun yksi asiakas koputti aamuyöllä ilotalon pitäen, eli sen Rosina Townsendin oveen, ja pyysi päästä sisään lukitusta ulko-ovesta, jota siis pidettiin yöaikana aina kiinni. Että sitten aina ne siellä työskentelevät naiset niin kuin pääsi ne asiakkaansa sitten illan päätteeksi ulos, että välttäisi kaikilta hiippareilta ja varkailta ja muilta mahdollisimman hyvin. Ja tämä Rosina vastasi vaan, kun se oli siis herännyt tähän, että pyydä sitä tyttöäsi avaamaan ovi, niin kuin oli tapana. Ja sen jälkeen Rosina meni takaisin nukkumaan, eikä sen enempää ajatella koko keissiä, että ihan perusjuttu. Hetkeä myöhemmin se heräsi uudestaan, kun tällä kertaa koko putti ulko-oveen. Ja silloin kyseessä oli yksi talon pakkariasiakkaista, joka oli tullut myöhään tapaamaan yhtä naista, joka oli työskennellisellä talossa. Oli siis joskus 3 aikaan aamuyöllä. Ja varmistettuaan tämän miehen henkilöllisyyden, Rosina pääsi sen sisään. Ja kun se oli käyty avaamassa sen oven, niin se kumminkin huomasi talossa jotain outoa. Nimittäin yhdessä pohjakerroksen huoneesta oli sytytetty lamppu, jolla siellä oli talossa vain kaksi, ja ne sijaitsi Helenin sekä toisen talossa asuvan naisen Marjen huoneessa. Lisäksi talon takaovi vaikutti olevan auki. Ja Rosina huhuili sinne takapihalle, koska se ajatteli, että joku asiakkaista oli mennyt siellä sijaitsevan ulkovessaan, vaikka niissä jokaisessa huoneessa oli kyllä niin kuin tämmöiset, mitkä nämä on, siis potat. Että miksi hän piti mennä sinne ulkovessaan? Go figure. Mutta ketään ei kumminkaan näkynyt tai kuulunut, joten se sulki ja lukitsi oven ja meni palauttamaan lamppua yläkerrassa sijaitseviin huoneisiin. Mutta siellä yläkerrassa se kuitenkin huomasi, että Helenin huoneesta tuli savua. Ja avattuaan Helenin huoneen oven kunnolla, Rosina näki myös liekkejä. Ja se lähti heti niin kuin varoittamaan ja herättämään muita talossa olevia ja huusi apua ja huusi tulipaloa. Ja sitten tässä välissä muiden naisten huoneesta livahti ulos miehiä enemmän tai vähemmän pukeissa. Ja niiden pääprioriteetti oli lähinnä päästä ulos sieltä talosta, eikä se, että hei, täällä on tulipalo, jonkun henki on vaarassa, vaan ne halusivat ehkä vaan suojella sitä omaa mainettaan. Ja tietysti tässä vaiheessa ehkä kukaan vielä ajatellut, että okei, on tapahtunut murha ja rikos, mutta olisi kumminkin ollut tärkeää pitää kaikki siellä talossa olleet siellä talossa sisällä, että olisi sitten tiennyt, kuka oli paikalla, kuka ei ja mitä ehkä tapahtui. Sitten onneksi siellä talon lähistöllä oli ollut liikkeellä muutama tämmöinen vartija kautta yövahti. Mä en ihan ymmärrä, mikä näiden, mitä ne oli, mutta sinne ei ollut poliiseja vai jotakin tämmöisiä vahteja, jotka sitten riensi apuun. Ja yhdessä Rosinan kanssa sai taututtua sen Helenin huoneessa olevan tulipalon ennen kuin se levisi muihin huoneisiin. Mutta sieltä tulipalon jäljistä paljastui kuitenkin valitettavasti Helen Jewittin palannut ruumis. Mutta se ei ollut kuitenkaan kuollut tulipalossa tai ainakaan pelkästään sen takia. Että kävi ilmi, että sitä oli isketty useita kertoja päähän jollain terävällä esineellä, todennäköisesti kirveellä. Tässä vaiheessa nämä vahtimiehet tutki talon ja takapihan ja löysi sieltä takapäältä kirveen, johon oli kiinnitetty pätkä narua. Mulle ei oikein selvinnyt miksi. Sekä talon piha-aidan ulkopuolelta verisen miesten viitan. Ja yksi talon naisista sanoi, että oli aiemmin nähnyt talossa miehen pukeutuneena tummaan viittaan ja oletti tämän ollen Helenin viimeinen asiakas. Mutta taas siinä ei sillä hetkellä ollut mitään epäilyttävää, joten se ei kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Ja tämä Rosina kertoi sitten poliisille, että Helen oli pyytänyt, ettei sen vakkariasiakasta Bill Easyä päästä sinä iltana sinne bordellin sisään, koska Helen odotti jotakuta toista. Ja sitten Rosina oli myös vienyt edellisenä iltana champagnea Helenin huoneeseen, jossa näki sitten semmoisen miehen nimeltään Frank Rivers, joka oli siis tämä Helenin toinen asiakas. Ja muut talon naiset ei muistanut nähneensä Helenillä muita asiakkaita sinä iltana, joten ne oletti, että todennäköisesti tämä Frank Rivers olisi ollut ainut asiakas, näin ollen myös mahdollisesti se, joka oli murhannut Helenin. Niinpä sitten poliisi lähti etsimään Frank Riversia ja saikin aika nopeasti selville sen sijainnin, ja sekä myöskin sen, että sen miehen nimi ei ollut Frank Rivers, vaan Richard Robinson. Ja oli yleistä antaa valenimi, kun meni käymään bordellissa, mitä mä en yhtään ihmettele. Ja tämä Robinson oli 19-vuotias ja asui läheisellä sijaitsevassa majatalossa. Sitten poliisi nauti Robinsonin majatalosta ja mukaan lähti myös sen huonetoveri James Chew. Ja se, kun poliisi kuulusteli Robinsonia, niin se kielsi omistamansa ensinnäkin sellaista tummaa puuvilla viittaa, joka oli löytynyt sieltä bordellin ulkopuolelta. Se sanoi, että sen viitat on parempaa materiaalia.
Ihana. Siis ihan paras olla silleen poliisikuulustella siellä silleen, luotko, että mulla on tommonen roska? Että kyllä mun vaatteet on parempaa materiaalia.
Joo, sen asenne oli koko tämän ajan vähän just tommonen.
Joo.
Ja poliisi myös huomasi Robinsonin housuissa olevan valkoisen kalkkimaalitahran. Ja ne poliisit vei Robinsonin rikospaikalle sinne bordelliin, koska se oli tapana siihen aikaan, että kun näettiin se rikospaikka ja se uhri sille epäilylle, niin ehkä siitä silloin irtoaisi jotain.
Niin odotetaan jotain tiettyä reaktiota tai ylipäätään mitä tahansa reaktioa.
Niin. Ja no tietynlainen reaktio tulikin, koska no siis tietenkin Robinson kiisti tappaneensa Helenin, mutta se näytti olemassa myös, se oli tosi rauhallinen, se ei oikein näyttänyt mitään tunteita ja se ei hirveästi niinku reagannut mitenkään sen, kun siellä näytti tosiaan palannut ja verinen ruumis. Lisäksi se sanoi, että olisi todella typerää pilata sen omat loistavat mahdollisuudet elämässä murhan kaltaisella typerällä teolla. Mikä on myös outo asia sanoa sillä hetkellä. Joten poliisi pidätti sitten Robinsonin joka tapauksessa. Ja sen takissa oli samanlaista narua, joka oli löydetty sitä kirveestä. Ja se kalkkimaali olisi todennäköisesti tarttunut Robinsonin housuihin, kun se oli kiivennyt sen talon takapihan aidan yli. Eli se oli hyvin todennäköinen syyllinen tähän. Sitten tänne taloon kutsuttiin kaksi lääkäriä tekemään ruumiin avaus, joka tehtiin siis ihan sen, Helenin ruumis laskettiin sen oman huoneen lattialle ja tehtiin se ruumiin avaus siinä. Ja ne totesi Heleniin kuolleen niihin kirveen iskuihin ja että ne iskut oli tullut yllättäen, koska Helen ei ollut vaikuttanut kamppailleen ennen kuolemaansa. Ja että se tulipalo olisi todennäköisesti sytytetty yrityksenä peittää se murhateko. Sitten tämä oli vähän epäselvä prosessi mulle, mutta ilmeisesti tämä on joku semmoinen sen ajan tapa, että kuolemansyytutkija keräsi talolle ilmantuneista uteliaista sivullisista kuolemansyytutkijan valamiehistön vapaasti suomennettuna. Ja se tehtiin silloin, kun kuolemaan liittyi jotenkin epäselvyyksiä tai ehkä rikos tai jotakin muuta tämmöistä, niin kuin, että se ei ollut ihan semmoinen, että okei, näin tapahtuu ja piste.
Mä oon lukenut jossain toisessakin vanhemmassa keississä tästä samasta.
Joo. Nämmöisiä, kun alkaa mennä yli 100 vuoden päähän, niin välillä nämä toimintatavat on tosi erikoisia. Ja ne on ehkä tosi vaikea käsittää, että mikä siinä on ollut niin kuin se pointti. Mutta joo. Ja tämä valamiehistö kuuli 10 todistajaa, jotka oli ollut siellä paikalla. Viimeiseksi kuultiin tätä Robinsonin huonetoveria, joka vakuutteli tietysti Robinsonin syyttömyyttä, mutta ei osannut oikein kertoa tarkkaan sen liikkeestä murhailtana ja yönä ja antoi vähän epämääräisiä ajankohtia ja selityksiä. Ja mä heräsin, kun se tuli kotiin, en mä tiennyt paljon kelloa, niin mikä tietysti käy ihan järkeen, mutta silti se ei ollut hirveän vakuuttava. Ja se ei myöskään tiennyt, että omistiko Robinson semmoisen viitan, joka löytyi sieltä bordellin ulkopuolelta. Ja valamiehistä tuli sitten siihen tulokseen, että Robinson olisi syyllinen ja se vietiin vankilaan odottamaan varsinaista oikeudenkäyntiä ja tuomion lukua. Ja tämä kaikki siis tapahtui jo murhasta seuraavana päivänä. Ja siinä samana päivänä puolen päivän mennessä lehdistö oli saanut vihje näistä murhista. Ja koska tapaukseen liittyi kaunis, nuori, väkivaltaisesti murhattu prostituoitu ja nuori ja varakas ja menestynyt mies sekä tämmöinen pahamainen synnin pesä eli bordelli, lehdet olivat innokkaasti raportoimassa tapahtumista ja niin innokkaasti, että faktat ei ollut mitenkään ensisijaisen tärkeitä, kunhan saatiin lehtiä myytyä ja jotakin uutisoitua. Ja The New York Heraldin sen aikainen päätoimittaja James Bennett tarttui tähän juttuun välittömästi ja teki sitä sensaation täynnä seksiä ja väkivaltaa, vaikka faktat tosiaan lensi ulos ikkunasta ja siinä vaiheessa, kun siinä lehdessä Heenistä puhuttiin nimellä Ellen koko ajan. Eli sitä käytti jo niin kuin väärää nimeä. Ja Bennett sai yksityiskierroksen bordelliin ja katsomaan Helenin ruumista sekä sitä rikospaikkaa, koska poliisin mielestä sekin niin kuin tämmöistä tavallaan niin kuin palveluksen siinä, että se raportoi tästä keisistä. Mutta miten se raportoi onkin ihan toinen juttu. Ja se, tosiaan kun se raportoi, niin käytti ilmaisua synninpesä tästä bordellista kaikille uteliaille newyorkilaisille, jotka oli tosiaan tosi kiinnostuneita tästä. Ja se muun muassa kertoi jutussaan, kuinka Helenin ruumiin nähdessään oli hetkeksi mykistynyt Helenin ja hänen vaatalonsa kauneudesta.
Juu.
Vaikka se Helenin ruumis oli tiettävästi palanut, mutta sen palanen ihonkin Bennett raportoi oudon kauniina kuin pronssinen patsas. Ja se myös kuvaili nämä Helenin kuolemaan johtuneet kirveniskot tosi tarkasti, eli oikein mässäli sillä kaikella terällä ja haavoilla. Mutta se jätti mainitsematta ruumiin avauksessa tehdyt viilot, mitkä siis tehdään niin kuin koko tehtiin sen koko niin kuin keskivartalon pituudelta, että ne ei ilmeisesti ollut tarpeeksi seksikkäitä.
Mutta fantasian.
Niin, no siis nimenomaan, että onnistui kyllä ihan tosi hyvin seksuaalisoimaan nuoren naisen raan murhan. Ja se kuitenkin niin kuin maalaili sitä Helenistä sellaista kuvaa niin kuin sivistyneestä ja viekkaasta nuoresta prostituoidusta. Että vähän niin kuin, että se ei ollut ihan mikään tyhmä. Tai niin kuin tämmöinen, mä en sano tyhmä huoro, mutta on se vähän liikaa. Mutta siis
nämä olivat se prostituoitu.
Niin. Ja sitten pari päivää tämän murhan jälkeen Bennett kirjoitti uudestaan tästä murhasta. Ja kuinka Robinsonin kaltainen kunnillinen nuori mies ei mitenkään voisi olla syyllinen. Että eikö tämä murha nyt kerta kaikkiaan vaikuttanut epätoivoisen, jätetyn, kateellisen naisen tekosilta. Aha. Naiset on tämmöisiä kauhean kierroja ja pahoja ja ihan tämmöisiä täysin turmaltuneita, niin tämä on naisen tekosia. Ja itse asiassa tämä on varmaan Rosina Townsendin tekosia. Ihan se oli kateellinen, kun Helen oli nuori ja kaunis.
Ja nuorempi ja kauniimpi nainen.
Joo. Siis se veti tämän jutun ihan niin kuin tähän suuntaan. Ja no yllättäen tämän Heraldin lukijamäärä kasvoi räjähdysmäisesti niin paljon, että Bennettin piti siirtää lehden paino isompiin tiloihin. Että sitä lehteä voitaisiin painaa enemmän. Ja no siis vastaavallaisia skandaaleja ei ollut aiemmin raportoitu Heraldissa eikä sen kaltaisessa lehdissä, koska sitä pidettiin sopimattomana. Ja vaikka Bennett ja Herald kuvasi Robinsonia syyttömänä, niin sitten taas New York Sunin lukijat, jotka oli ilmeisesti suurimmaksi osaksi niin kuin työväenluokkaa ja ehkä niin kuin tämän Heraldin lukijat vähän korkeampaa luokkaa, niin tämän Sanin lukijat sitten piti Robinsonia syyllisenä ja että se olisi niin kuin hyvien suhteidensa ja varakkaan perheensä takia päässyt koira veräjästä. Eli selkeästi oli tämmöinen, että ehkä nämä tavallaan parempi osaset ihmiset silloin oli silleen, että joo joo, se on siis, tämä prostituoitu on niin kuin alintapohjasakkaa ja se ansaitsi sen ja varmaan se bordellin pitäjä on syyllinen. Ja sitten taas nämä NS-duunarit oli sitä mieltä, että joo, tämä rikospoika on syyllinen.
Joo, siis tavallaan tosi mielenkiintoista.
Joo. Ja sitten semmoisen käänteen sai taas tämä juttu, että Helenin huoneesta löytyi kirjeitä sillä Robinsoninne ja ilmeisesti tämä kaksikko oli ollut pidempäänkin yhteyksissä ja niillä oli aika myrskyisä suhde. Robinson ei ollut hyväksynyt Helenin ammattia prostituoituna ja Helen oli mustasukkainen, kun Robinson tapaili muitakin ja kävi myös muiden prostituoiden luona, joten ilmeisesti niiden prostituution se hyväksyi. Mutta mä sain semmoisen käsityksen, että ne oli ihan ainakin jollain tasolla rakastuneita toisiinsa ja puhui niin kuin, että ne menisi naimisiin ja sitten taas välillä silleen, että okei, no jos et sä lopeta muiden tyttöjen tapailuja, niin mä kerron, että sä murhasit yhden tytön, ketä sä tapailit ja jätit ja pilaan sun maineen. Ja oli kyllä niin kuin, siis molemmin puolin oli tämmöistä tosi myrskysää ja tosi niin kuin, ei hirveän tervettä suhdetta niillä. Sitten yhdessä kirjeessä Robinson lupasi tulemassa tapaamaan Helenia lauantaina 9. huhtikuuta, eli just ennen sitä murhaa, mutta pyysi, ettei Helen kertoisi vierailusta kenellekään.
Huono merkki.
Hyvin, hyvin epäilyttävää. Ja niin, eri lehdet oli eri mieltä siitä, kuka oli syyllinen murhaan ja raportoi eri asioita. Ja faktoilla ei ollut hirveästi väliä. Ja mikä on mun mielestä myös tosi älyttävä yksityiskohta on se, että Robinsonin tueksi syntyi tämmöinen kulttimainen joukko nuoria miehiä, jotka kulki mustissa viitoissa ja oli vakuuttunut sen Robinsonin syyttömyydestä, koska se oli kunniallinen ja puhtoinen ja miesten ei pitäisi joutua kuuntelemaan minkään prostituoiden uhkailuja. Ja siis bordellit oli, ja niissä käyminen oli totta kai välttämättömyys miehille, niiden piti purkaa painetta, se oli niiden oikeus. Mutta niissä työskentelevät naiset oli aina ihan pohjasakkaa ja ihan varmasti oli syyllisiä ja ansaitsi kaiken ja
joo.
Musta tuntuu, että tämä ei ehkä muuttunut mihinkään.
Siis mulle tuli ihan mieleen, että mikä se oli se, vitsi kun mä muistin, se jenkki, joku yliopisto-opiskelija, joka raiskasi jonkun naisen, ja sitten sitä puolustettiin ihan silleen niin kuin mielenosoituksissa. Ja ne oli nimenomaan siis nuoria miehiä, jotka siellä käveli ihan vähäkästi. No.
Musta tuntuu, että tämmöisiä tapauksia on tullut niin monta, että mä en tiedä, missä niistä puhuisi.
Mikään ei koskaan muutu.
Jep. Ei mitään uutta aurinkon alla. Sitten lopulta Robinsonin oikeudenkäynnissä toinen kesäkuuta 1836. Robinsonin perhe oli totta kai palkanut ihan super asianajajat sille sekä löytänyt paikallisen kauppiaan, jolla oli mukamassa tarjota alibi Robinsonille. Mutta on hyvin, hyvin todennäköistä, että se kauppias oli lahjottu. Lisäksi, koska suurin osa jutun todistajista oli prostituoituja, niin sen jutun tuomari sanoi valomiehistölle, että niiden todistajan lausunnot tuli jättää huomioitta.
Just.
Ja tässä taas näkee, että okei, niitä ei pidetty kunnon kansalaisina, niin ne ei saanut todistaa tämmöisessä, vaikka ne oli todella tärkeitä todistajia siinä jutussa. Ja loppujen lopuksi valomies tuli puolessa tunnissa siihen tulokseen, että Robinson oli syytön ja se vapautettiin kaikista syytteistä. Tämän jälkeen tämä Robinson kuitenkin muutti pian pois kaupungista, muutti Texasiin. Ja se sen alibina toiminut kauppias teki itsemurhan vain pari viikkoa oikeudenkäynnin jälkeen, että tehkää siitä sitten omat päätelmanne, että oliko se lahjattu ja puhuiko se ihan totta vai ei. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämän Helen Jewittin murha aloitti tämmöisen sensaatiomaisen journalismin, jossa seksistä ja väkivallasta ja rikoksista ja muusta tämmöisestä moraalittomasta alettiin uutisoida ihan eri tavalla. Ja muutama vuosi sen murhan jälkeen mies nimeltä Joseph Holt kirjoitti kirjan nimeltään Frank Rivers Dangers of the Town, joka oli fiktiivinen kuvaus siitä, kuinka miehet olivat alttiita naisten seksuaalisille houkutuksille ja kuinka naiset pystyivät olemaan vaan joko ihan puhtosia tai tosi paheellisia. Ja siinä teoksessa Holt kuvasi, kuinka Helenin murha oli ikävä onnettomuus ja kuinka mies tehdessään syntiä ei muutu moraalittomaksi, mutta naiset taas ovat kyvyttömiä katumukseen ja parannukseen.
Sellaista.
Musta tuntuu, että mä poukkaan ihan joka paikassa, kun mä kerron tätä juttua, mutta tämä oli aina koittaa tämmöistä tosi tosi vanhasta jutusta löytää tietoa, niin se menee vähän all over the place ja mun piti vähän valita, että mikä oli mun mielestä kaikkein luottavimman kuulosta tietoa. Mutta no joo, tässä on tosi paljon samoja yhtäläisyyksiä se mun viime jakson keissin kanssa ja siitä vaan huomaa, että vaikka se oli yli 100 vuotta myöhemmin, että no niin, mikään ei ole oikein muuttunut.
Joo, ei ole kauheasti muuttunut, mikä olipas mielenkiintoinen. En ollut lukenut tästä aiemmin, Mutta ehkä se on, koska se on sen verran vanha, niin sitten ei ole lukenut sitä niin paljon.
Joo, itse musta tuntuu, että mä ensin huomasin tämän Helen Jewittin keissin, ja siitä mä päädyin sitten siihen Rosan Quinnin murhaan, ja sitten mä päätin, että mä teen molemmista jutun.
Joo. Okei, onko se meidän jakso lähenemässä loppua?
Joo, eiköhän tämä ollut tässä.
Okei. No, niin kuin aina, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com, tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä, mistä mä löydyn @paulinakiero.
Ja mä oon @vgpekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.